Tämä on Radio Play alkuperäissarja.
Suomen ensimmäinen kouluampuminen tapahtui Raumanmeren yläasteella vuonna 1989. Sen jälkeen olemme joutuneet kuulemaan ja lukemaan surullisia uutisia muun muassa Kauhajoen ja Jokelan kouluampumisista. Tutkijat ja päättäjät ovat vuosia pohtineet sitä, mikä on ajanut näiden kauheiden tekojen tekijät painamaan liipaisinta, mikä on se juurisyy. Mutta uhreja eivät ole pelkästään tapahtumissa menehtyneet ja heidän perheensä. Uhreja ovat myös ne oppilaat ja opettajat, jotka joutuivat kokemaan kaiken ja selvisivät siitä. Kuinka kasata elämänsä sen jälkeen, kun olet joutunut pelkäämään henkesi puolesta ja miettimään, päättyykö kaikki tähän? Tänään keskustelen Jokelan koulusurmasta selvinneen Alviinan kanssa kouluampumisista, sellaisesta selviytymisestä ja sen jälkeisestä elämästä sekä siitä, kuinka voimme estää niitä tapahtumasta. Hei Alviina, tervetuloa. Kiitos, että olet täällä paikalla.
Kiitos kutsusta.
Sulla on ollut kiireinen kevät ja alkukesä. Elämäsi on ottanut uuden suunnan, ellei ole hirveän väärässä.
No joo, mäkin voi sanoa kyllä, joo. Eli olin ehdolla vaaleissa ja sitten eurovaaleissa tulin Suomen 14. sijalle, eli ensimmäiseksi varajäseneksi. Ja jos Brexit tapahtuu, niin sitten koittaa lähteä Brysseliin vähän yllättäen, tai siis todella yllättäen ja näin poispäin. Että se nyt ainakin on muuttanut elämää tässä tänä keväänä.
Sä olet pitkään toiminut politiikan ytimessä ja politiikassa. Mitä politiikka merkitsee sinulle?
No, politiikka merkitsee oikeastaan mulle niin kuin työkalua muuttaa asioita ja muuttaa maailmaa. Ja se on mulle myös semmoinen niin kuin tapa kokea merkitystä elämässä. Eli mä ajattelen, että on monia tapoja, millä niin kuin voi auttaa toisia ja millä voi jotenkin edistää kestävämpää yhteiskuntaa. Ja mulle niin kuin politiikka on ollut nyt luonteva väline siinä. Mä aloitin itse kansalaisaktivismin kautta ja olin ilmastoaktivisti. Jo oikeastaan lukion lopusta alkaen ja siitä kun muutin Helsinkiin yliopistoon ja sitten pikkuhiljaa päädyin myös tuohon kuntapolitiikan puolelle ja Helsingin kaupunginvaltuustoon ja muuta. Ja se ilmastonmuutoksen pysäyttäminen on ollut keskeinen syy, miksi olen itse politiikassa mukana, mutta on paljon muutakin ja yksi niistä on tämä mielenterveys.
Mainitsit jo ilmastopolitiikan ja mielenterveys, mutta jos mietitään niin kuin tavallaan 3-4 semmoista tosi tärkeää asiaa, mikä on ajanut sut tänne poliittiselle uralle, niin mitkä ne olisi?
No tosiaan nämä Jokelan koulusurmat, mistä tänään keskustellaan, niin ne on varmaan ollut semmoinen lähtölaukaus mulla siihen, että on kiinnostunut ylipäänsä siitä, että miten voisi ihmisiä jeesata, ettei tapahtuisi semmoisia tapahtumia enää. Ja se on pistänyt aikoinaan miettimään sitä, että miten yhteiskunta rakentuu ja onko se rakenne, mikä meillä on, niin oikeudenmukainen. Ja sitten samaan aikaan tai hieman sen jälkeen koin tällaisen ilmastoherätyksen, eli kuulin ilmastonmuutoksesta ja merenpinnan noususta ja eläinten kuolemasta ja lajien kaventumisesta ja muusta. Ja se oli voimakas kokemus ja johti sitten omalta osaltaan siihen, että halusin olla niihin asioihin vaikuttamassa. Mun suku on Pohjois-Suomesta kotoisin ja itse olen paljon viettänyt myös siellä aikaa ja senkin takia niin kuin näkee läheltä sen, mitä tapahtuu, jos me uhrataan luonto. Ja tämä on sitten ollut keskeinen asia, mutta totta kai ne koulusurmat vaikutti siihen, että kyseenalaisti sitä ihmisyyttä ja sitä, että miten me keskenämme täällä pärjätään ja niin kuin, onko jotain keinoja ehkäistä väkivaltaa vai onko väkivalta ihmisten sisällä olevaa pahuutta, mitä se on. Ne kaikki filosofiset kysymykset tavallaan johti siihen, että kyseenalaistin paljon asioita ja sitten päädyin lopulta siihen, että ei auta muuta kuin itse vaikuttaa, että asiat menisivät parempaan suuntaan.
Marraskuun 5. päivä 2007 elämäsi muuttui kuitenkin, voisiko sanoa, pysyvästi. Kerrotko kyseisestä päivästä?
Se alkoi sillä tavalla, että menin silloin kouluun ihan normaaliin tapaan aamulla. Mulla on sellainen muistikuva, että mä meinasin olla myöhässä taas ja niin kuin näin tämmöisiä perus, mitä nyt lukiolaisella on ja suunnilleen menin äidin kyydissä silloin itse asiassa kouluun ja laitoin niin kuin ripsiväriä siinä autossa sun muuta. Semmoinen peruspäivän aloitus, mikä tein, niin sitten tällainen usein onkin sitten. Ja sitten meillä oli yhteiskuntaopin ja historian tunti aika siinä alkuvaiheessa päivää ja sen aikana sitten alkoikin se Pekka Airi Kauvisen ammuskelu. Eli silloin sitten niin kuin alettiin kuulla outoja ääniä, kuulla laukauksia, tuli rehtorin kuulutus. kaikkien pitää pysyä sisätiloissa, lukita ovet. Pian sen jälkeen rehtorikin ammuttiin. Siitä ei siinä kohtaa toki tiedetty. Ja sitten tämä kouluampuja tuli myös siihen meidän ovelle ja yritti niin kuin saada lukkoa auki, ampui ympäriinsä, ampui käytävällä, ikkunoita. Meni viereiseen luokkaan, jossa oli itse asiassa niin kuin mun kavereita ja tuttuja myöskin, ja tiesin heidän olevan siellä. Hän ampui siellä luokassa, ei ketään ihmisiä, mutta se kuulosti siltä, koska kaikki huusi ja oli kauhuissaan. Joten siinä kohtaa ajattelin jo, että niitä omia kavereita toiselta luokalta niin on ehkä kuollut. Ja pelättiin toki omaa kohtaloamme siellä luokassa sitten. Ja sinälläänhän se niin kuin itse ammuskelutilanne ei lopulta kestänyt valtavan kauaa. Eli sitten niin kuin ammuttuaan nämä uhrinsa, niin Pekka-Erika Uvinen sitten siirtyi koulun vessaan ja ampui itsensä. Ja tosiaan kuitenkin siellä niin kuin koulussa oleminen kesti parikin tuntia sen takia, että tämän jälkeen vielä sen takia, että poliisit sitten kävi läpi sitä aluetta ja yritti varmistaa, onko muita ampujia ja mitä on tapahtunut ja saada sen niin kuin turvalliseksi sen tilan. Ja sitten tosiaan siinä vaiheessa, niin kuin edettiin meidän luokkaan saakka siinä niin kuin evakuoinnissa, niin me oltiin siis odotettu siellä, ei oltu hypitty ikkunoista tai muuta toisin kuin monet muut luokat oli tehnyt. Me ajateltiin, että meidän paras mahdollisuus selvitä on niin kuin olla hiljaa ja lukita kaikki ovet, laittaa tavaroita niiden eteen, sulkea ikkunat, kaikki tämä. Ja tosiaan siinä kohtaa sitten karhuryhmä tuli siihen ovelle ja pyysi avaamaan oven. Ja ensin mietittiin, että voidaanko me avata se ovi, koska onko siellä vaan ampuja, joka väittää olevansa jotain muuta. Kuitenkin se avattiin ja sitten karhuryhmän ohjeista lähdettiin ulos sieltä rakennuksesta ja kierrettiin se rakennus. Ei menty niin kuin sisäpihan keskeltä jostain syystä, vaikka se olisi ollut nopein reitti. Oletan, että siinä niin kuin ajateltiin, että on teoriassa joku mahdollisuus, että joku vielä siitä ampuisi tai muuta. Ja karhuryhmästä korostettiin, että niin kuin nyt pitää juosta lujaa. Juostiin sitten lujaa. Mulla oli vähän huonot kengät juosta, mä otin ne pois. Juoksin sitten myös siellä ulkona lasinsiruissa ja niin kuin siinä maassa sillä tavalla, että ei ollut kenkiä. Ja jälkikäteen huomasin, että jaloissa oli haavoja ja muita, mutta sitä ei siinä tilanteessa tuntenut. Ja sitten kun tultiin niin kuin kauas siitä koulusta tai kauemmas pikkuhiljaa, meidät ohjeistettiin juoksemaan tämmöiseen läheiselle koululle, jossa oli sitten evakuointipaikka, niin muistan sen elävästi, että lunta alkoi satamaan. Ja se taisi olla ensimmäinen päivä siinä vuonna, kun tuli lumihiutaleita ja sitten ne lumihiutaleita laskeutui meidän päälle, kun me juostiin siellä. Ja siitä niin kuin muista ajatellen, että tästä selvittiin, vaikka ei pitänyt selvitä. Eli luokkatilassa mä olin tehnyt jo rauhaan sen asian kanssa tietyssä mielessä, että mä kuolen nyt.
Miltä susta tuntuu puhua tästä asiasta nytten? Minkälaisia tunteita se herättää?
Toki se on edelleen ahdistavaa, mutta sitten se on tällä hetkellä onneksi on kaukana. Mä uskon, että ihmisen mielikin toimii sillä tavalla, että vaikka ne tilanteet satuttaa ja etenkin ne kuolleet niin kuin ystävät ja tuttavat siellä, se ajatus satuttaa paljon edelleen jatkuvasti, niin se, että niin kuin jotenkin pystyy ehkä käsittelemään sitä pikkuhiljaa vähän ulkopuolelta, että se tapahtui mulle, mutta niin kuin nyt mä oon eri ihminen, joka oli siinä. Tai jotenkin, tai ehkä sama ihminen, mutta niin kuin se kokemus ei määritä mua.
Mitkä oli sun ensimmäiset ajatukset, kun tajusit, että jokin on vialla? Nyt kaikki ei ole ok, kun kuulit laukauksia ja kuulit huutoa.
Mun ajatukset oli ehkä toki heti miettiä, että mitä niin kuin on tapahtunut, että mitä on käynnissä. Ja niin kuin muistan jotenkin, että mä ajattelin ja puhuinkin luokkakaverin kanssa sitä, että onko niin kuin tullut sota. Meistä tuntui se jotenkin vähän todennäköisemmältä ratkaisulta kuin se, että joku koulukaveri olisi alkanut ampumaan. Vaikka mä tiesin, että koulussa on tulehtunut ilmapiiri ja sillä tavalla kukaan ei ollut yllättynyt varsinaisesti sitten, kun kuultiin lopulta, että kuka oli se ampuja ja niin kuin mitä oli tapahtunut. Eli jotenkin niin kuin kyllä mä sanoisin, että jotain merkkejä oli ollut sitten ilmassa niin kuin jo ennen sitä. Siinä hetkessä niin kuin mietti kovasti, että mikä on niin kuin käynnissä. Siinä oli tapahtunut aikaisemmin tämmöinen niin kuin tapaus, missä niin kuin joku koululuokka oli eristetty ja siepattu jossain, olisi koulu Valko-Venäjällä tai jossain, joku tämmöinen terrori-isku ja muuta, niin mietit, voisiko olla sellainen tai mistä voi olla kyse. Ja sitten tosiaan tilanne kävi aika selväksi sitäkin kautta, että sinne meidän luokkaan tuli pakoon sitä käytävältä lukiolaisia, joilla oli vaatteet veressä ja muuta tällaista. Ja olivat selvästi niin kuin hyvin järkyttyneitä ja muuta. Sitä kautta sitten tajuttiin, että kouluampuminen on, kun hekin alkoi siitä puhumaan. Mulla tuli pragmaattinen asenne jossain määrin. Eli niin kuin mulla jotenkin alkoi toimia aivot semmoisella kytkimellä, että mä en varsinaisesti ollut paniikissa tietyssä mielessä. Jotkut mun luokkalaisista niin kuin alkoi semmoiseen heijaamaan itseään esimerkiksi. Niin kuin, tai meni luokan nurkkaan ja ei puhunut kellekään.
Shokkitilaan.
Shokkitila, joo. Joo. Ja niin kuin enemmän itselle ehkä tuli semmoinen, että alkoi vähän myös organisoimaan ja niin kuin katsomaan joidenkin kanssa sitä, että miten me vaikka niin kuin suljetaan kaihtimet ikkunoista, että kukaan ei voi nähdä sieltä meitä tai ampua sisään. Ja mennään matalammaksi ja järjestellään huonekaluja silleen, että päästään nopeasti pakoon, jos se tilanne tulee. Ja mä aloin miettiä myös sitä, että mulla oli eväitä mukana koulussa jostain syystä. Että niin kuin mulla on välillä, että tiedätkö, kun koulussa on, otetaan jotain suklaapatukoita tai muita. Ja sitten mä aloin miettiä, että miten me jaetaan niin kuin tällaisia. Miten ne riittää, jos me halutaan olla pidempään täällä. Semmoinen tuli heti kanssa mieleen. Eli niin kuin mä muistan, että tuli tämmöisiä hyvin niin kuin pragmaattisia ajatuksia.
Mistä sä luulet, että tuommoinen kumpus?
Siinä on vähän vaikea sanoa. Musta tuntuu, että se, tai niin kuin tiedän teorian perusteella, kun on jälkikäteen lukenut siitä, että ihmistyyppejä on erilaisia niin kuin reagoida näihin tilanteisiin. Mä en arvannut, että mä reagoisin näin. Mä olin aina ollut semmoinen tarkkailija luonne ja mä ajattelin, että mä olisin niin kuin herkempi siinä.
Se oli yllätys sulle.
Joo, oli kyllä. Eli en ajatellut, että niin kuin pystyisin ehkä olemaan niinkin sillä tavalla niin kuin tietyssä mielessä kuitenkin rauhallisesti siinä tilanteessa, vaikka toki se oli kaikille järkyttävää, kaikkia välillä varmasti niin kuin itketti ja ahdisti ja muuta, mutta sillä tavalla, että se niin kuin oli, jotenkin tuli esiin myös sellaiset selviytymisen piirteet ja se ajatus siitä, että miten niin kuin, ei vaan, että miten mä selviän, vaan miten niin kuin me kaikki selvitään, niin tuli sieltä kyllä tosi voimakkaasti. Myös yksi mun opettajista, joka olikin mun lempiopettajia ja mulle tosi läheinen, niin kuvasi niin kuin samaa kokemusta. Että hän ei niin kuin ajatellut tavallaan olevansa, hän oli herkkä ihminen, ei ajatellut olevansa mikään semmoinen niin kuin tavallaan noissa tilanteissa mikään kylmä suorittaja tai mitään. Mutta silti hän teki sen mittaisen uroteon siellä koulussa, että meni lukitsemaan ovia hengenvaarallisessa tilanteessa, että se ampuja ei pääsisi liikkumaan siellä koulussa niin kuin pidemmälle. Ja teki tämän oman henkeensä uhalla ja pelasti itsestään toiminnalla todennäköisesti useita ihmisiä. Eli niin kuin, ja hänelläkin oli pienet lapset ollut kotona ja muuta ja sitten kuitenkin niin kuin pääty tämän tekemään, koska kertoi ajatellensa, että kaikkien muidenkin lapset on täällä. Ja hän on nyt täällä ja hän voi tehdä jotain. Että se niin kuin voi olla joskus, että se ihminen, joka kuvittelee olevansa niin kuin kriisitilanteessa tosi semmoinen niin kuin skarppi ja rationaalinen, niin ei välttämättä olekaan sitä, vaikka olisi aina ollut kova jätkä tai
mitään. Arnold.
Niin. Vaan sitten se oikeastaan se voi ollakin semmoinen, että sulla meneekin ihan eri suuntaan se reaktio ja ne kaikki on niin kuin ok ja hyväksyttäviä. Mä en koe, että mun reaktio olisi ollut mitenkään parempi, vaan ihmiset on vaan ehkä ohjelmoitu niin, että noista tulee eri tilanteista tuommoisia reaktioita. Ja myöhemmin mä oon ollut töissä itse konfliktialueella. Mä oon rauhanvälitysalalla tuossa niin kuin eri hankkeissa ja muuta. Ja sitten niissä, kun on tullut tiukempia tilanteita, niin on tullut niin kuin sama oikeastaan.
Olet löytänyt saman piirteen sielläkin itsestäsi.
Joo, kyllä. Joo.
Sä mainitsit tuossa hetki sitten, että olit jo tavallaan siellä luokkahuoneessa tehnyt ikään kuin rauhan itsesi kanssa, että kuolema tulee. Missä kohtaa se kuolema tuli ensimmäisenä mieleen sulle?
Jos mä mietin asiaa, niin ehkä se järjestys meni jopa jotenkin niin, että aika alussa jo tuli se ajatus, että nyt ehkä kuollaan. Tai jotenkin hyväksyisin, että on mahdollista, että nyt kuolee ja saattaa kuolla. Ja tuntui jopa melko varmaltakin. Ja sitten ehkä niin kuin sen jälkeen jopa tuli vahvemmin se, että organisoidaan nyt kuitenkin sieltä tavalla, että maksimoidaan mahdollisuudet selvitä. Mm. Että jotenkin ehkä se tietynlainen niin kuin rauhan tekeminen, mitä siinä tavallaan tapahtui, niin ehkä antoi myös välineitä jotenkin toimia tai jotain sellaista ehkä. En osaa selittää. Mä muistan, että mä ajattelin kaikkia niin kuin hyviä kokemuksia, mitä elämässä oli ollut ja mietin, että tämä nyt on vaan näin, että niin kuin meille käy tai mulle ehkä käy tällä tavalla, että mä kuolen nyt. Ja mä en sille välttämättä mitään voi, mutta me voidaan yrittää jotain tehdä tai niin kuin jotenkin paremmin selviytyä. Sitten mä laitoin viestiä mun äidille, mä laitoin viestiä mun lähimmille kavereille, sukulaisille, jotka ei ollut siellä koulussa, niin kuin tekstaria äidille mä laitoin sillä tavalla, että meillä on niin kuin koulussa joku ammuskelutilanne, mutta ei mitään hätää. Jotenkin mä yritin rauhoitella siinä viestissä, vaikka tilanne oli toki aika epätoivoinen, niin en halunnut, että hän ainakaan panikoi tai niin kuin muuta. Ja kavereille mä laitoin ehkä vähän rehellisemmin, että niin kuin laitoin, että meillä on niin kuin paha tilanne koulussa ja jos käy sillä tavalla, että mä en tuu täältä ulos, niin te olette tosi rakkaita mulle. Mm.
Miltä se tuntui se ajatus siitä, että nyt voi lähteä henki? Olit kuitenkin vasta sen 15.
Joskus niin kuin ihminen pystyy epätoivoisessakin tilanteessa niin kuin löytämään semmoisen ajatuksen, että mä en ole erityisen uskonnollinen ihminen tai muuta, mutta mulle tuli jotenkin se ajatus, että kaikki niin kuin menee niin kuin se on tarkoitettu. Että mä en välttämättä voi sille mitään. Sitten siinä oli niin kuin jotenkin hyväksyttävässä tilannetta. Ja mä en sanoisi, että ne ajatukset tuollaisissa hetkissä on mitenkään kuitenkaan rationaalisia välttämättä. Vaan niin kuin selviytyäksesi sä rakennat jonkinlaisen niin kuin tarinan. Sä tavallaan niin kuin joko panikoit ja niin kuin teet siitä sen sun tunteen, mihin sä tavallaan niin kuin turvaudut tietyssä mielessä. Tai se niin kuin itsensä heijaaminen tai muu. Tai sitten sä pyrit niinku rakentamaan joku narratiivin. Tässä nyt ollaan, mä yritän rauhoittua ja näin poispäin. Ehkä siihen on erilaisia tapoja reagoida, mutta tarkalleen niinku mä en muista, että miltä tuntui. Toki niinku ahdistus siinä oli vahvasti läsnä. Siinä oli myös suru, kaiho siitä, että ehkä en näe ystäviä enää koskaan. Ja jotenkin sellainen niinku toki harmistus siitä, että jos tämä nyt jää tähän, niin kuolen aika nuorena. Mutta sitten ei siinä ollut mitään muuta ajateltavaa.
Yksi ovi erotti teidät mahdolliselta varmalta kuolemalta. Joo. Sanonta kuuluu, että poteroissa ei ole ateisteja. Tuliko sulla mitään transcendenttia kohtaan, mitään huutoa?
Ei tullut. Mä en ollut mitenkään niin kuin uskonnollinen ihminen ja ei siinäkään hetkessä tullut sellaista kuitenkaan niin kuin henkistä kokemusta ainakaan uskonnollisessa mielessä, vaan ehkä just sen niin kuin narratiivin hyväksyntä, että niin kuin kaikki menee niin kuin se menee ja me ei sille välttämättä mitään voida. Myöhemmin mä oon ehkä löytänyt niin kuin buddhalaisuudesta ja tällaisista suunnista enemmän niin kuin jotenkin jotain lähellä sitä tilannetta, mikä silloin oli tai niin kuin sitä ymmärrystä, mitä silloin tuli. Ja sitten kyllä sen niin kuin tapahtuman jälkeen meillä oli myös kirkon tarjoamia tällaisia kriisikeskusteluita, mihin pystyi menemään. Ja kirkko oli osaltaan mukana siinä niin kuin kriisityössä sillä tavalla, että osa niistä niin kuin evakuoinneista oli kirkossa. Mutta niin kuin en kokenut sitä ajatusta kohtaan mitään kuumempaa läheisyyttä kuitenkaan.
Miltä susta tuntui fyysisesti ja henkisesti, kun vihdoin pääsitte turvaan? Sanoit, että luokkahuoneessa toimit rationaalisesti ja olit pragmaattinen ja yritit vähän järjestellä, mutta sitten kun tilanne tavallaan laukesi ja sä tiesit, että nyt on turvallista. Mikä se oli se fiilis?
Joo, no en mä luokkahuoneessakaan varmaan niin kuin täysin pragmaattinen ollut, mutta kuitenkin sillä tasolla, että sitten se ero oli voimakas siihen niin kuin sen jälkeiseen tilanteeseen. Eli sitten kun pääsin sinne turvaan, niin mä muistan, että siinä kohtaa mä oikeastaan aloin vasta niin kuin itkeä ja surraa. Ja ehkä ne isoimmat iskut oli tavallaan sitten ne, että kun pääsi pois, niin alkoi saamaan tietoa ulkomaailmasta enemmän. Siellä oli myös puhelinlinjat ja niin kuin tekstarilinjat ja muut niin kuin kuormittunut siellä Jokelassa, että se ei niin kuin toiminut sieltä ulospäin yhteyden saaminen kovinkaan hyvin. Sitten kun oltiin siellä niin kuin toisessa koulussa evakuoinnissa, niin alkoi tulla niin kuin niitä viestejä siitä, että tämä ihminen on kuollut, tämä ihminen on kuollut. Puhuttiin siitä, että ketkä on nyt kuollut. Se aina jysähti vähän niin kuin yksi, kaksi. Kolme.
Tutut ystävät, kaverit.
Joo. He oli pääosin vanhempia kuin minä, mutta niin kuin just silleen, että Jokela on pieni paikka, niin monet tunsi. Tai monet ihmiset oli just jonkun siskoja tai veljiä tai jotain muuta, vaikka ei itsellä olisi ollut niin kuin mitään kovin läheistä suhdetta. Eli silleen niin kuin, ja mulla oli myös velipuoli sitten, niin kuin äidin uuden suhteen kautta, joka oli vanhempi kuin minä ja vanhemmalla luokalla. Ja tunsi sitten niitä ihmisiä. Ja kyllä se niin kuin, jotenkin se on semmoinen, sä selviät kriisistä ja sen jälkeen niin kuin tulee uusi, tavallaan tulee se niin kuin järkytys, mitä oikeasti on tapahtunut.
Miten se vaikutti suhun henkisesti?
Se oli valtavan raskasta. etenkin kun tuli tieto siitä, että ketkä ei selvinnyt, niin kyllä nämä kaikki yhteydessä niin kuin ajoi semmoiseen syvään masennukseen, hyvin, hyvin syvään masennukseen. Että ei, niin kuin, ei nähnyt mitään sellaista ulospääsyä tai ei nähnyt mitään positiivista hetkeen tulevaisuudessa. Ei ollut mitään odotettavaa.
Varsinkin ihmisellä, joka on tuommoisessa herkässä teini-iässä, että muutenkin tavallaan etsii sitä paikkaansa yhteiskunnassa ja yhteisössä ja henkisesti kehittyy, on menossa johonkin tiettyyn suuntaan, niin sitten kun se kelkka käännetäänkin yhtäkkiä ihan sivuraiteelle pyytämättä, niin se varmasti vaikuttaa tosi paljon.
Joo, ehdottomasti näin. Toki tavallaan se omalta osaltaan ehkä niin kuin helpotti tilannetta se, että kaikki ymmärsi, että kaikki on huonosti. Eli niin kuin mä voin kuvitella, että esimerkiksi teini-ikäisellä, jolla on masennusta muuten kuin tällaista syistä, niin voi olla valtavasti raskaampaa. Meillä oli kuitenkin se yhteisö, kaikilla oli hirveätä. Ei siellä varmaan ollut kellään, jolla olisi ollut helppoa. Jopa ne, jotka ei syystä tai toista ollut koulussa sinä päivänä, niin heilläkin oli niin kuin varmasti tosi vaikeaa. Ja niin kuin se, että se yhteisö oli semmoinen niin, kuin niin herkkä ja vereslihalla jotenkin. Se on jäänyt mieleen, että aina kun kuuluu vaikka koululuokassa joku kovempi ääni jostain, tiedätkö, niin kuin joku pakoputki paukahti jossain ulkona tai muuta, niin kaikki säpsähti. Hmm. Tai ainakin monet säpsähti. Joku saattoi mennä paniikkiin siitä. Ja niin kuin luokassa opettaja saattoi alkaa itkeä kesken tunnin. Me mentiin lohduttamaan. Piti koko ajan aistia sitä, että millainen tunnetila kelläkin on minäkin päivänä. Ja olla tukena siinä semmoisella sopivalla tavalla. Ja siinä niin kuin varmaan myös just semmoinen samaistuminen muihin, niin kasvoi sitten kohisten. Myöskin niin kuin ajassa, jossa itsellä oli valtavan rankkaa. Eli niin kuin sen monipuolisesti tuommoinen trauma on yhteisölle ja yksilölle ihan niin kuin todella voimakas ja järkyttävä kokemus.
Kuinka paljon tämä kokemus ja tämä tapahtuma nivoi tätä yhteisöä yhteen?
Eli jossain määrin toi, mutta toisissa tavoissa ei ehkä tuonut. Eli esimerkiksi meidän kaveriporukka kyllä hitsautui enemmän yhteen. Toisaalta meillähän oli sellainen tilanne, että osa koululaista ei ollut koulussa, koska oli TET-harjoitteluita samaan aikaan. Hmm. Esimerkiksi kaikki opettajat ei ollut koulussa ja muuta, niin ehkä siinä vähän juopa saattoi tulla niiden välille, jotka oli paikalla ja jotka ei ollut.
Ketkä kokivat tämän ja ketkä eivät?
Niin, juuri näin. Eli se on niin kuin varmaan myös aiheuttanut ja ei siellä mitään valtavaa yhteisöllisyyden tulvaa sillä tavalla tullut, että me saatiin kyllä tukea toisistamme ja niin kuin osittain ehkä se auttoi lähentymään, mutta edelleen siellä jatkui niin kuin samat koulukiusaamisen ilmiöt ja muut.
Siihen ei tullut parannusta?
Varmaan jollain tavalla, mutta ei mitenkään täysin. Kyllä niin kuin ihmisillä kuitenkin, pääosin ihmisillä ehkä alkoi kehittyä se empatia sitten tosiaan, kuten sanottua, kun tilanne oli semmoinen niin herkkä ja rankka. Mutta sitten ei se kokonaan sitä lopettanut, että edelleen oli juopaa ihmisten välillä ja edelleen oli niin kuin oli semmoista ilkeyttä ja muuta.
Kun teidät oli pelastettu, niin kuinka tuo päivä eteni tuosta hetkestä eteenpäin sitten?
Siellä tosiaan evakuointikeskuksessa niin kun sai jatkuvasti kuulla uutisia siitä, että miten on käynyt kavereille ja muuta. Ja kyllä se oli niin kun omalla tavallaan semmoinen niin kun henkinen katastrofi. Mutta mä muistan, että mä itkin ja muuta, mutta en niin kun kuitenkaan. Ehkä mä yritin sitten myös niinku skarpata jotenkin ja niinku varsinkin siinä kohtaa, kun menin kotiin ja niinku mä menin sitten niinku, siitä vanhempien luo ja näin, niin mä muistan, että mä yritin jotenkin skarpata ja yritin olla sillä tavalla kasassa. Koska niinku myös mun äiti esimerkiksi oli hyvin järkyttynyt ja niinku heti oikeastaan tuli se rooli, että yritän olla tukena ja muuta ja sitten oikeastaan aika pian sen jälkeen siinä meni niin kuin pari päivää. Mä muistan itse asiassa, että mä nukuin silloin kyllä, joten kuten ainakin ne ekat yöt. Ehkä se on se, kun ihminen joutuu tuommoisessa traumatilanteessa työskentelemään niin kuin niin paljon aivoillaan. Niin se voi olla, että vaikka puhutaan, että toi voisi aloittaa unettomuutta, niin se voi toisaalta aiheuttaa myös sitä, että sä menet syvään uneen, koska sun keho on siitä stressireaktiosta.
Tosi rasittunut. Mm.
Joo, just näin. Mm. Sen on huomannut myöhemminkin, just vaikka töissä, jos on ollut tämmöisiä jotain vähän rankempia juttuja, niin voi käydä sama. Mutta sitten mä menin kouluun siitä. Meillä järjestettiin sitten niinku tämmöinen paluu kouluun yhdessä. Ja niinku sen yhteydessä meillä oli sitten myös ennen sitä osa niinku näistä tunneista toisessa koulussa sillä aikaa, kun sitä koulua remontoitiin. Ja sitten niinku korvaavana aktiviteettina, ennen kuin pystyttiin ehkä palaamaan normaaliin kouluarkeen, niin oltiin järjestetty kaikkea niinku jalkapallootteluita ja reissua Sea Lifeiin tai jotain tällaisia juttuja. Ja mä muistan, että se oli mulle kyllä niinku, se tuntui mauttomalta ja jotenkin järkyttävältä.
Mikä sua tökki siinä?
Mä koin, että ei ollut semmoinen hetki, että olisi voinut pitää hauskaa. Vaan mä halusin muistaa niitä ihmisiä, jotka oli kuollut. Ja niin kuin muistan, että pukeuduin niitä mustiin ja niin kuin jotenkin elin sitä asiaa. Ja niin kuin tuntui hyvin vaikealta olla semmoisessa yhteisössä, missä vaikka ne opettajat tai oppilaat, jotka ei ollut paikalla, niin sitten niin kuin justiinsa pelasi sitä futista ja niin kuin näin. Se ei niin kuin mulle toiminut. Ehkä tämän takia, kun mä oon niin kuin sanottua, niin ehkä sitten ollut just vähän joku pikkuvanha luonne. Tai mä en tiedä, mikä sillä nyt olisi järkevä sana, mutta sitten se, että niin kuin mennään heti tollaiseen niin kuin ei toiminut mulle. Sitten mä menin Tampereelle mun serkkujen luo viettämään aikaa hetkeksi päästä niin kuin eroon tuosta Jokelasta. Ja sitten se ehkä niin kuin auttokin jonkin verran, että sitten pääsi jonnekin niin kuin rauhallisempaan paikkaan.
Sä kerroit ja mainitsit, että sinun iski syvä masennus kaiken tämän jälkeen. Ja pukeuduit mustaan, mutta kuinka oireilit ulospäin vai oireilitko vain sisälläsi?
Siinä kohtaa ehkä enemmän sisällä, että sitten varmaan just vähän vetäytyi kyllä niin kuin sukulaisilta ja muilta. Niille kavereille, jotka oli kokenut saman, niin oli pysty niin kuin puhumaan ja hakemaan vertaistukea. Muiden kanssa ehkä oli vaikeampaa. Myös sen takia, että ihmisten on hirveän vaikea suhtautua tällaiseen. Eli kun sulle käy joku traaginen kokemus, niin ihmiset ei tiedä usein, miten reagoida. Myös niin kuin säästääkseen muita ihmisiä, niin välillä halusi vetäytyä. Koska ei halunnut aiheuttaa sitä hankalaa tilannetta, kun ihmiset on niin kuin hämmentyneitä siitä, että miten kuuluu toi.
Mitä sanoa?
Joo.
Miltä se tuntui, kun joku reagoi jollain tavalla pahoitteluni tai jotain. Tuntuuko se susta vaan, että tuulihuulia liikuttaa, että joku vaan nyt sanoo kohteliaisuudesta jotain? Tuliko siitä vaivaantuneisuuden tunnetta vai miten sä koit sen?
En mä kokenut sitä varsinaisesti vaivaannuttavana, vaan niin kuin mä olin hirveän iloinen totta kai tietyssä mielessä siitä. Tai niin kuin tietoisella tasolla niin kuin ajattelin, että on hirveän hyvä, että ihmiset pahoittelee ja muuta. Mutta siis oikeastihan se mulla ainakin semmoinen niin kuin masentuminen sen trauman jälkeen oli sellaista, että mikään ei tuntunut miltään. Eli ei sellainen, niin kuin, että mitä muut sanoo, niin en tiedä, niin kuin voiko noissa tilanteissa, jos ihminen on oikeasti syvissä vesissä, niin ei ole helppo lohduttaa tai muuta, koska jos on niin kuin hyvin masentunut, niin et sä tunne.
Mites kriisiapu? Järjestettiin kyllä Sea Life-reissua ja futismatsia, mutta miten kriisiapu? Kuinka pian saitte apua koulun tai muun ulkopuolisen, esimerkiksi niin kuin mainitsemasi kirkon tiimoilta?
No tosiaan kirkko järjesti jonkinlainen kriisiapua, mutta mä en kokenut sitä ehkä omakseni, koska en ole varma, oliko mä enää edes kirkon jäsen, tai ehkä jouduin olemaan, mutta mä en ollut siis uskonnollinen. Mutta sitten muuten oli jotain kriisiapua tarjolla, joo, mutta se ei tuntunut niin kuin helpolta hakeutua sinne.
Mistä syystä?
Mä muistan. Mä muistan, mä kävin yhdellä käynnillä itse asiassa. Se oli vähän kai, että sitä suositeltiin ja muuta, mutta mä muistan, että mä en hirveästi kokenut välttämättä apua siitä. Musta tuntui vaan siltä, että joku ihminen, joka ei ymmärrä sitä, että miten me ollaan koettu, niin on siinä.
Koetko, että tänä päivänä nyt kun olet vanhempi ja elämää enemmän nähnyt, niin voisit suhtautua tuollaiseen eri tavalla kuin esimerkiksi herkässä iässä oleva teini-ikäinen?
Joo, varmasti. Ja mä koen, että semmoinen kriisiapu on niin kuin valtavan tärkeää. Ja niin kuin esimerkiksi vertaistuki voi toimia niin kuin tosi hyvinkin. Mutta sitä ei vaan silloin organisoitu hirveän hyvin. Että se niin kuin on hirveän tärkeää ja se olisi voitu niin kuin tehdä tavallaan mun mielestä kyllä vielä paremmin siinä tilanteessa. Monet asiat oli semmoisia, mihin toisaalta ne ammattilaiset, jotka sitä teki, niin heidän oli niin kuin hankala vaikuttaa siihen. Esimerkiksi se, että jos kaikki ei ollut siellä koulussa paikalla, joten jos järjestettiin koko luokan vertaistukitapahtumia, niin siellä oli ihmisiä, jotka oli ihan erilainen kokemus siitä asiasta, koska kaikki ei ollut paikalla.
Mm.
Puolet luokasta oli tetissä tai jossain. Ja sitten siinä oli ehkä myös semmoinen, että aikuiset ei tiennyt, miten reagoida. Esa-ammattilaiset, mä en usko, että ties tarkalleen, niin kuin miten kannattaisi tässä reagoida. Kun tilanne oli niin uusi ja niin traaginen niin kuin monella tavalla. Eli en mä niin kuin syytä ketään siitä, että se ei ollut se niin kuin riittävää. Ehkä eniten mä syytän niin kuin tavallaan kuitenkin jonkin verran kuntaa siitä ja niin kuin julkista sektoria siitä, että sitä terveydenhoitoa ei ollut saatavilla niin kuin ennenkään tätä tapahtumaa silloin, kun Pekka eli Auvinen esimerkiksi haki terapia-apua ongelmiinsa ja sitä ei hänelle myönnetty. Eli niin kuin siitä niin kuin en ole kyllä ollenkaan tyytyväinen ja mä ajattelen, että ehkä tämän niin kuin tapahtuman jälkeen niin olisi pitänyt selkeämmin tehdä siihenkin muutos.
Niin, monella tavalla tämä olisi voitu estää.
Tavallaan ehkä. Kyllä mä ajattelen, että se ehkä oltaisiin voitu estää. Toki varmaksi ei voi sanoa. Mutta niin kuin nyt nykyään mä työkseni ajan esimerkiksi tällaista terapiatakuuta. Eli että saisi nopeammin mielenterveyshoitoa ja pääsisi niin kuin vaikka lyhyt terapian piiriin jo heti, kun hakeutuu apuun. Eikä vasta niin kuin monipolvisten prosessien jälkeen jonkun vuoden kuluttua. Ja mä ajattelen, että jos tämmöisiä olisi enemmän tarjolla, niin varmaan väkivaltaa voitaisiin myös ehkäistä.
Jäin miettimään sitä, kun sanot, että välttämättä kaikki ihmiset eivät osanneet ammattilaiset suhtautua tähän tapahtumaan oikealla tavalla. Luojan kiitos, onneksi Suomessa näitä tapahtuu tosi harvakseltaan, toisin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Niin täällä se on niin harvinaista, että tämmöisiä kouluampumisia tapahtuu, niin ehkä niihin ei osata senkään kautta suhtautua niin sanotusti oikealla tavalla. Se on niin uusi tilanne.
Joo, näin mä ajattelen kyllä, että aikuiset on ollut yhtä hukassa kuin lapsetkin ja heitä ei voi siitä niin kuin syyttää.
Sinulla tuli masennus. Koitko, että tapahtuman jälkeen koit muun kaltaisia posttraumaattisia stressioireita? Oliko mitään unettomuuksia tai tulivatko ne uniisi nämä tapahtumat tai millä tavalla oireilit?
Kyllä mä näin merkittävän määrän painajaisia, eli myös jotain unettomuutta ja semmoisia pelkoja ja painajaisia kyllä tuli. Ja sitten semmoisia niin kuin varmaan kaikenlaisia stressioireita, että esimerkiksi semmoinen outo, mikä mulle tapahtui, oli se, että kun me oltiin juostu ulos sieltä koulusta ja me juostiin niin kuin semmoista käytävää pitkin, missä oli käännöksiä, paljon niin kuin kulmia, niin mä välillä pelkäsin niin kuin sitä, kun mä olin vaikka missä tahansa kävelin, niin pelkäsin, että mitä kulman takana on, jos mun piti kääntyä jonnekin, missä mä en nähnyt, mitä siellä on. Eli semmoinen jäi jonnekin tonne aivojen sopukoihin, semmoinen niin kuin selviytymiseen liittyvä pelko varmaan hetkeksi ja sitten se meni toki ohi. Mutta sen mä muistan niin kuin outona asiana, mikä jäi. Et painajaisia ja muitahan niin kuin varmaan kaikki koki jossain määrin ja sitten just sitä, että säpsähtelee kovista äänistä ja muuta, niin hyvin tyypillistä tuommoisissa tilanteissa myös.
Millä silmin sä katsoit tuolloin Jokelan ja koulunne saamaa mediahuomiota?
Mä olin niin kuin hyvin kriittinen siitä. Mun mielestä siellä tapahtui hyvin epäeettisiä asioita silloin median toiminnassa ja olen myöhemminkin kyllä kritisoinut niitä ja niin kuin siinä monet koulukaverit myös oli hyvin aktiivisia sen suhteen, että halusi tai kanteli siitä julkisen sananneuvostolle, mitä tapahtui ja niin kuin tuin näitä pyrkimyksiä kyllä itsekin tosi paljon silloin. Eli niin kuin mä ajattelin, että se oli asiatonta, että media yritti heti sen tilaisuuden jälkeen saada niin kuin semmoisia haastatteluita oppilailta ja alaikäisille mentiin puhumaan ja houkuteltiin niin kuin haastatteluihin ilman, että he oli ehkä valmiita tai halusi tehdä sitä siinä kohtaa ja paljon outoja juttuja tapahtui.
Kuinka paljon se vaikutti teidän elämään noina aikoina tämä mediahuomio, se että lehdistö, media, TV-kanavat ovat paikalla?
Kyllä se vaikutti totta kai meidän elämään, koska olisi toivonut, että olisi ollut enemmän rauhaa siihen toipumiseen, mutta ehkä etenkin mun mielestä se vaikutti yhteiskuntaa. Se oli yhteiskunnallisesti mun mielestä myös virhe, miten silloin uutisoitiin. Eli media otti heti esimerkiksi tämän Pekka eli Auvisen itse kirjoittaman niin kuin manifestin ja levitti sitä ja lainasi sitä. Eli hän pääsi tavallaan ääneen niin kuin oudolla tavallakin ehkä sen jälkeen. Ja sitten myös mun mielestä siinä ei heti menty menty kovin syvälle niin kuin analysoimaan niitä asioita, vaan niin kuin ehkä rakennettiin kuvaa ihmisestä, joka halusi tavallaan kostaa koulukiusaajilleen ja ampui heidät tai jotain sellaista. Ja jotenkin mä itse ajattelin, että siinä analyysissä olisi pitänyt mennä vähän syvemmälle, koska ensinnäkään ne ihmiset, jotka hän ampui, niin ei ollut hänen koulukiusaajiaan, tietääkseni monetkaan. Vaan hän ampui niin kuin, ihmisiä tosi erilaisista syistäkin ehkä, tai ehkä siinä ei ollutkaan syytä, vaan se oli osittain hyvin sattumanvaraista vaan. Ja jotenkin mun mielestä niin kuin media olisi voinut tuoda siinä niin kuin sen puolen, että tässä oli oikeasti ihminen, joka ei vaan saanut ajoissa apua. Ja niin kuin semmoinenkin tilanne siinä oli käynnissä. Ja toisaalta niin kuin sen puolen, että se, että sä ammut muut ihmiset, ei ole mikään ratkaisu. Eikä se ole mikään semmoinen niin kuin maskuliininen voiman näyte. Eihän se ole niin kuin millään tavalla eettinen ratkaisu eikä oikein. Ja kyllä se niin kuin tuomittiin, mutta samaan aikaan siinä ehkä vahvistettiin semmoista mahdollisuutta niin kuin rakentaa semmoista fantasiaa, että jos nyt niin kuin minua kiusataan koulussa ja muuta, niin tapani ottaa valta takaisin on se, että tapan kaikki muut.
Mitkä ajatuksesi Auvisesta olivat silloin, kun kuulit, että hän on tämän tehnyt?
Toki tosi vihaiset. Olin hyvin vihainen ja järkyttynyt. Ja niin kuin siinä kohtaa en kokenut niin kuin liiemmin empatiaa, vaikka tiesin kyllä, että häntä oli kyllä niin kuin nimitelty ja kiusattu ja eristetty. Mielestäni siellä koulussa oli toki joitain kavereitakin, mutta kuitenkin se yleistilanne oli hänen osaltaan ollut synkkä. Et sitten vasta niin kuin myöhemmin ehkä tuli semmoinen, kun ymmärsin just sitä, että hän oli sitä hoitoa hakenut eikä ollut saanut. Ja ymmärsin, niin kuin mikä se hänen perheensä tuska ja muu oli, niin tuli semmoinen niin kuin enemmän empatiaa häntä ja perhettä kohtaan.
Mitkä sinun fiilikset häntä kohtaan ovat tänä päivänä? Oletko antanut anteeksi?
Kyllä, joo. Joo, sillä tavalla, että mä niin kuin myös ymmärsin silloin, että ei se, että mä pidän vihaa sisälläni ja katkeruutta, niin auta tuomaan ketään takaisin. Eikä se auta mua pääsemään eteenpäin. Eli kyllä mä sitten niin kuin löysin semmoinen prosessin, että mä ajattelin, että tämä asia ei vainoa mua enää. Ja niin kuin ajattelin, että se on hirveätä, mitä tapahtui. Ja sitä niin kuin tekoa itsessään, niin sitä ei koskaan voi hyväksyä. Mutta se ei tarkoita, että kannattaa kantaa aina vihaa sisällään. Toki on luonnollista, että joskus ei siitä halua tai voikaan päästä eroon. Että itselle kävi sillä tavalla, että jotenkin se viha siitä laantui.
Kuinka kauan siihen meni?
Kyllä siihen varmaan meni kuukausia tai jollei jopa vuosiakin. Että niin kun mulla ehkä se ymmärrys niistä tapahtumista syventyi sitä mukaan, mitä niin kun asiasta oppi lisää ja sitten sitäkin myötä se ehkä jotenkin anteeksi antaminen tuli mahdolliseksi.
Jokela sai paljon mediahuomiota. Miten tämän tapauksen kautta Jokelan yhteisö muuttui? Muistatko?
Toki siinä tuli niin kuin erilainen aura. Eli se suru ja semmoinen tuska ja trauma oli niin voimakkaasti läsnä silloin, että ei se ollut mikään iloinen paikka. Ainakaan mun silmin se ei ollut. Toki voi olla, että olin masentuneempi ehkä kuin jotkut muut sitten tai muuta, mutta en usko, että se oli kellekään niin kuin helppoa aikaa. Ja aika monet ei esimerkiksi sitten kouluun palannutkaan koskaan tai jätti sen koulun kesken, vaihto koulua muualle. Sitä niin kuin tapahtui myös ja mun mielestä oli ymmärrettävää siinä tilanteessa. Mä itse päätin jotenkin jäädä, kun monet kaveritkin jäi. Ja niin kuin, kyllähän se oli just nimenomaan se yhteisö sellainen niin kuin hyvin vereslihalla, että siellä oli paljon kaikenlaista oireilua ja sitten myös niin kuin opettajilla ei aina ollut välineitä puuttua siihen ja kaikki ne asiat oli täysin ymmärrettäviä, mutta se teki siitä niin kuin kyllä vaikeaa siitä selviytymisestä.
Sairastuit masennukseen tai masennuit entisestään syvemmin. Vertaistuesta oli sinulle kuitenkin paljon apua. Minkälaista se teidän saamanne vertaistuki oli? Toki varmasti keskenään ne puitte paljon asioita, mutta minkälaista se oli?
Paljon sitä, että niin kuin keskusteltiin niistä tapahtumista ja käytiin läpi, että mitä oli niin kuin tapahtunut, mutta ihan myös sitä, että oltiin vaan läsnä toisillemme ja välillä tehtiin ihan muitakin asioita kaveriporukassa, eli ei aina keskitytty niin kuin siihen. Ja myös se niin kuin päihteiden käyttöä ja muuta sitten oli semmoisella niin kuin pakenemiskeinona totta kai. se on mun mielestä niin kuin teini-ikäiselle kyllä ihan luonnollinen ratkaisu. Mm. Niin voi käydä.
Joka tosin syventää vaan sitä kuilua ja sitä spiraalia alaspäin.
Niin se kyllä helposti voi tehdä.
Niin myös aikuisellakin.
Mm. Mutta kyllä mulla sitten se vertaistukeminen ja ihan aika auttoi ja asioiden prosessointi ja meditaatio ja kaikkia tällaisia niin kuin keinoja, mitä sitten löysi, niin helpotti sillä tavalla, että eheytyi tavallaan siitä, että se niin kuin kokemus jotenkin päästi niin kuin otteensa musta.
Onko sulla jäänyt mitään kuoleman pelkoa ton jälkeen vai oletko se jotenkin päässyt sinuiksi sellaisen kanssa?
Ehkä enemmän niin kuin itselle kuoleman pelko tavallaan väheni ton jälkeen.
Hmm.
Jopa hetkellisesti poistui. Se on varmaan se tilanne, kun tietyssä mielessä, jos teet siellä sen asen tietynlaisen rauhan tai sopeudut siihen, että niin kuin saatat kuolla, niin silloin se niin kuin ehkä helposti sitten tulee semmoinen, että pääset vähän ehkä jopa ylikin siitä kuoleman pelosta, mikä on erikoinen tunne. Sitten se helpotti mun osalta sitä, että niin kuin pystyin hakeutumaan vaikka jo aika nuorella iällä, kun tuli tilaisuuksia, niin vaikka semmoisiin työtehtäviin, mitkä oli ei nyt varsinaisesti aina vaarallisia, mutta kuitenkin vähän semmoisia, että oli niin kuin riskejä ja vähän semmoisia erilaisia tilanteita. Semmoinen toki voi olla myös sitä ajatusta, että kun sun on helpompi lähteä noihin, kun sä oot kerran kokenut jotain näin traumaattista.
10 kuukautta koulunne tapahtumista Kauhajoella sattui koulusurma, jossa kuoli 11 ihmistä. Minkälaisia tunteita se herätti sinussa tuolloin?
Se herätti kyllä epätoivon tunteita ja mä muistan, että se masensi tavallaan niin kuin siinä tilanteessa, koska myös niin kuin oli se pelko siitä, että onko ihmiset niin kuin totaalisen väkivaltaisia. Ja se prosessi mulla, että mä yritin alkaa luottaa ihmisiin taas, niin oli vielä niin kuin kesken kuitenkin.
Ottiko se takapakkia?
Ehkä jossain määrin hieman, koska olin tosi surullinen siitä, että näin on käynyt uudestaan ja olin tosi surullinen niiden ihmisten puolesta, jotka joutuivat kokemaan saman kuin me. Ja se oli yksi semmoinen syy, miksi mä päätin itse taistella sen puolesta, että kukaan ei joutuisi enää kokeen samaa.
Sä päätit kirjoittaa kirjaa ja sitten teit myös dokumentti Auvisesta ja kaikesta siitä, mikä mahdollisesti johti tähän tapahtumaan. Miksi?
Tosiaan mä niin kun koin jotenkin varmaan tarvetta ensin käsitellä niitä asioita, mutta myös vaikuttaa niihin yhteiskunnallisesti. Että semmoinen ajatus mulle tuli, että meillä on eri välineitä vaikuttaa. Jotkut mun ystävät lähti hoitotyöhön esimerkiksi. Osittain tämä saattoi myötä vaikuttaa tämä Jokela siihen. Mä taas koin, että ehkä mun tapa saattoi olla myös siellä niin kuin kulttuuri- ja yhteiskuntapuolella jollain tavalla. Menin opiskelemaan Valtsikkaan maailmanpolitiikan tutkimusta ja sitten olin tässä niin kuin dokumentin teossa mukana ja kirjoitin tosiaan kirjaa, jota ei julkaistu koskaan. Eli, tai ei ole ainakaan siis vielä julkaistu, on ollut siitä kiinnostuneita kustantamoita ja muuta tätä kyllä, mutta ja oli jossain kohtaa vakaat aikomuksetkin niin kuin se pian julkaista. Mutta sitten mä oon myös ajatellut, että se mediamyllytys tässä asiassa on ollut niin intensiivistä, että on niin kuin ainakin jättänyt sitä asiaa hieman jäähylle sitten. Ja se dokumentin tekeminen, niin se oli niin kuin kyllä rankka kokemus, mutta sillä tavalla hyvä kokemus, että se antoi niin kuin ehkä mahdollisuuden murtaa tabuja sen asian ympärillä myös.
Oliko se sulle puhdistava kokemus?
No en mä toisaalta ehkä käyttäisi niin vahvaa sanaa. Vähän paha sanoa. Siis tavallaan, niin kuin, tavallaan ehkä kyllä. Ja niin kuin se tuntui jotenkin hyödylliseltä auttaa hahmottamaan sitä. Mutta kyllä se oli myös ahdistava kokemusten tekeminen. Mutta en mä silti kadu sitä, vaan mun mielestä oli hirveän hyvä, että me tehtiin. Ja ehkä se oli puhdistavaa siinä, että se niin kuin dokumentin myötä mä kävin esimerkiksi kouluissa, missä katsottiin sitä dokumenttia, niin kävin puhumassa ja juttelemassa oppilaiden kanssa ja niin kuin kertomassa avoimesti asioista ja muuta. Ja se ehkä vaikutti ja auttoi myös sillä tavalla, että tuntui, että pystyi niin kuin just ihmisten kanssa keskustelemaan ja vaikka puhumaan sitä kiusaamisesta. Ja niin kuin mä kerroin esimerkiksi siitä, että mä joskus puutuin kyllä niin kuin, kun näin kiusaamista, mutta en niin kuin aina, vaan itsekin just niin kuin havaitsi sitä, että se Pekka eli Kauvinen oli erilainen ja näin poispäin. Ja tapahtuman jälkeen tunsin vihaa häntä kohtaan ja muuta. Et puhuin niin kuin avoimesti siitä, että tämmöisiä tuntemuksia voi olla. Ja olisi niin kuin kuitenkin hirveän tärkeää, että me yritettäisiin löytää empatiaa toisiamme kohtaan ja että me aina puututtaisiin, kun jotain vaikka kiusataan.
Minkälainen myllytys näiden projektien tekeminen oli sulle, sekä kirjan että dokumentin?
se oli intensiivinen, koska totta kai osa niistä traumoista, mitä oli, niin tavallaan pääsi uudelleen pintaan. Eli painajaiset lisääntyi, varsinkin tämän dokumentin aikaan. Myös se tuotantoprosessi oli toki intensiivinen, niin kuin kaikki elokuvia tehneet tietää, niin silloin kun kuvataan vaikka, kun sehän oli kansainvälinen dokumentti ja silloin kun kuvausryhmä oli Suomessa, niin tehtiin tiukalla aikataululla ja mä organisoin sitä aikataulua myöskin ja autoin rekrytoimaan ihmisiä, että olin silleen merkittävässä roolissa siinä ja näin poispäin. Oli ympäripyöreitä päiviä ja tosiaan yksi asia, mikä oli niin kuin mun roolia siinä oli myös se, että niin kuin hoisin vaikka haastatteluita, eli autojen haastatteluiden tekemisessä ja järjestelemään ihmisille tiloja, missä he voi kertoa turvallisesti kokemuksestaan ja jotenkin niin kuin, semmoista ilmapiiriä, missä ihmiset pystyisivät vähän edes avautumaan asiasta, mikä oli hyvin vaikea.
Entä sulle itsellesi henkisellä puolella, nousiko vanhoja fiiliksiä pintaan?
Joo, kyllä nousi. Että vaikea on välttää sellaista, että ei nousisi.
Mm.
Että se oli niin kuin hetkellisesti hyvin rankkaa ja sen jälkeen oli niin kuin hetken vähän vaikeaa, mutta sitten elämä taas palautui omiin uomiinsa. Että kyllä siinä kohtaa onneksi, kun dokumenttia tehtiin, niin oli jo ehtinyt niitä asioita aika paljon käsitellä.
Mitä näiden projektien tekoprosessi opetti sulle, ei pelkästään auvisesta, vaan koulusurmista ja surmaajista ylipäätään?
Se opetti ihan valtavan paljon. Etenkin sitä, että miten monimutkaisia asioita nämä on. Eli semmoinen yksinkertaisuus, mitä me joskus tehdään ja mihin itsekin on joskus sortunut, että ihmiset on yksiselitteisen hyviä ja pahoja ja niin kuin, että tämmöisiä kun tapahtuu, niin siinä on niin kuin taustalla pahuus ja muu. Niin semmoinen tavallaan ehkä monipuolistui se kuva.
Niin me ehkä halutaan yksinkertaistaa asioita, että se on joko mustaa tai valkoista.
Kyllä. Monimutkaiset asiat on vaikeita. Toki meidän aivoille ne on vaikeita. Ne on myös yhteisöllisesti tosi vaikeita. On paljon helpompaa tuomita ja pystyy niin kuin erottamaan, että niin kuin tossa on ne muut ja tässä ollaan me.
Mm.
Ihan senkin takia totta kai, että jos ajattelee, että kuka tahansa voi olla vaikka väkivaltainen, niin ei voi luottaa kehenkään. Kyllä ihmiskunnan selviytyminen perustuu luottamukseen. Kaikki meidän järjestelmät loppukädessä perustuu luottamukseen. Jos meillä ei ole sitä, vaan me ajatellaan, että kuka vaan voi vaikka niin kuin, riittävissä psyykkisissä olosuhteissa niin kuin ajautua epätoivoisiin tekoihin, niin sehän on tosi pelottava ajatus.
Julkisessa keskustelussa yleensä syiksi tarjoillaan joko pelaamista, metallimusiikkia tai yksinkertaisesti tämmöistä niin sanottua napsahtamista. Sä olet tutkinut aihetta ja kokenut sen omakohtaisesti läheltä. Onko tällaiseen yksiselitteistä syytä jo, joka voitaisiin estää?
Ei ole yksiselitteistä syytä. En ainakaan itse usko siihen, eikä useimmat tutkijatkaan käsittääkseni tähän asiaan usko. Kyllähän ne syyt on tosi monitahoisia ihmisen psykologiassa. Se, että on vaikka kiusaamista ja rankkoja traumaattisia kokemuksia itsellä, niin voi altistaa mielenterveyden ongelmille. Mielenterveysongelmat ei itsessään johda mihinkään tällaiseen tietenkään, vaan niin kuin sitten niin kuin vielä persoonassa voi olla jotain ja yhteisöstä voi tulla jotain kannustusta. Ehkä niin kuin, jos joku semmoinen ulkopuolinen asia, mikä on vaikuttanut kiusaamisen lisäksi ehkä tähänkin, niin nettiyhteisö on voinut tavallaan olla sellainen, koska siellä taas niin kuin, kun auvinen ei ole saanut keskusteluapua tai tukea niin kuin mistään reaalielämästä, niin sitten se niin kuin kaikki avautuminen on mennyt sen netin puolelle. Ja siellä taas on ollut ryhmiä, mitkä on lietsonut sitä väkivaltaista tekoa sen sijaan, että olisi jotenkin niin kuin yrittänyt saada häntä pysymään pois siitä. Jotkut ihmiset toki on niin kuin myös yrittänyt saada häntä tavallaan järkevälle polulle siitä. Mutta sinällään mä en usko, että mikään niin kuin, eikä nyt mikään yksittäinen populaarikulttuurin ilmiö tai muu tähän johda. Toki nämä on niin kuin hirveän monimutkaisia, että voihan se olla, että jos ihminen pelaa valtavan paljon räiskintäpelejä ja samaan aikaan on näitä ajatuksia, niin saattaa se olla, että jotenkin vahvistuu semmoiset niin kuin radat aivoissa, missä sä näet itsesi myös tekemässä niitä todellisuudessa, jos sä oot fantasioinut niistä, eli kun sä harjoittelet sitä simulaattorilla. En tiedä, voihan se olla, että sillä on jotain vaikutusta, mutta en usko, että kukaan ihminen, jolla on asiat hyvin ja tasapainoisesti, niin sellaisista asioista niin kuin napsahtaa, vaan se on monien asioiden summa.
Mihin kohdistuu sun henkilökohtainen kritiikin kärki, jos mietitään, että missä kohtaa sakkaa, kun tällaista pääsee tapahtumaan?
Kaikkea tietenkään ei voida estää, mutta ainakin pitäisi yrittää. Ja siinä kohtaa mä ajattelen, että Jokelan kohdalla sakkas kiusaamisen ehkäisy, kiusaamiseen puuttuminen, oppilaiden ja yhteisön mielenterveystaitojen vahvistaminen ja sitten ihan myös se apu ihmisille, mielenterveysapu, että sitä ei käytännössä ollut. Niin siinä on niin kuin monta kohtaa, mitä oltaisiin voitu ainakin tehdä toisin. Voi olla, että ne ei olisi muuttanut tilannetta, mutta saattaa ihan hyvin olla, että ne olisikin muuttanut. Ja vähintäänkin mun mielestä meidän velvollisuus olisi ollut tehdä paremmin.
Tänä päivänä nuorilta vaaditaan paljon, joku voisi sanoa, että jopa liikaa, ottaen huomioon heidän ikänsä ja kantokykynsä rajat. Kuinka paljon mielestäsi nykymeininki ajaa nuoria reunan äärelle ja mahdollisesti tällaisen uusiutumiseen?
No, en mä tiedä, onko se yksittäinen niin kuin tavallaan nykyinen yhteiskunta, mikä pelkästään ajaa siihen, mutta toki sillä niin kuin on osittain roolinsa. Paineet lisääntyy, ilmastonmuutos ahdistaa monia, se ahdisti myös mua ja syvensi ahdistustani ihan syystä. Semmoinen niin kuin vaikuttamismahdollisuuksien puute, minkä nuoret usein kuitenkin kokee. Ja niin kuin jotenkin se semmoinen yhteiskunnan tiukat muotit, koulumaailman paineet, kaikki ne vaikuttaa hirvittävän paljon. Eli niin kuin sen sijaan, että me tarjottaisiin nuorille riittävästi apua ja pyrittäisiin niin kuin vähentämään paineita, niin me usein lisätään niitä. Niin kuin tekemällä vaikka koulumaailmauudistuksia, mitkä lisää valtavasti tuntien määrää. Se ei mun mielestä ole välttämättä oikein. Ja just se, että semmoiset niin kuin taidot, jotka oikeastaan olisi yhteiskunnassa hirveän oleellisia, niin jää monesti vaikka niin kuin koulumaailmassa jotenkin pois. Tässä on tapahtunut tosi paljon positiivista kehitystä ja on paljon hyviä opettajia, mutta se on edelleen satunnaista, että millaisia eväitä nuoret vaikka koulusta saa. Eli mun mielestä esimerkiksi ihan niin kuin tämmöinen mielenterveystaitojen ja vähän niin kuin mielenterveyden ensiavun opetus. Että jos vaikka huomaat, että kaveri on masentunut tai hänellä on itsetuhoisia tai väkivaltaisia ajatuksia, niin miten voi tukea tai miten voi ohjaa oikeaan paikkaan. Ja sitten se, että oikeasti olisi apua saatavilla, kun sitä tarvitsee. Niin ne olisi niin kuin kyllä hyvin, hyvin tärkeitä asioita. Ja yhteiskunnallisestikin niin kuin eihän meillä ole varaa tähän nykyiseen tilanteeseen myöskään taloudellisesti. OECD arvioi vuonna 2018, että Suomelle maksaa 11 miljardia euroa vuodessa mielenterveyden ongelmat. Niin se on niin kuin niin iso summa, että eihän meillä niin kuin voi olla mahdollisuuksia jättää nuoria auttamatta tai ketään auttamatta. Ja se, että niin kuin silloin jos ihminen vaikka tarvii lonkkaleikkausta, niin kyllähän ihminen usein sen leikkauksen saa. Mutta silloin kun kyse on ei fyysisestä, vaan niin kuin mielenterveyden ongelmasta, niin sun pitää niin kuin olla työelämässä tai koulussa tai jotenkin tämmöinen tuottava yhteiskunnan jäsen, että sä saat sitä hoitoa. Eikä se ole niin kuin ihmisen perusoikeus tällä hetkellä. Ja nimenomaan se pitäisi muuttaa niin, että siitä tulisi perusoikeus. Ja esimerkiksi tämä terapiatakuu niin kuin kansalaisaloite ja sen tuomat mallit voisi olla yksi ratkaisu siihen.
Minkälaisia ajatuksia sulla tulee tänä päivänä mieleen, jos ajattelet tuota kyseistä tapahtumapäivää?
No tapahtumapäivästä toki semmoinen suru. Ei siitä pääse eroon. Se toistuu etenkin niin kuin tapahtuman vuosipäivinä. Ne on aina rankkoja edelleenkin. Ja sitten toisaalta helpotus siitä, että sitä ei enää tapahdu niin paljon. Eli niin kuin en sano, että koulusurmien aika olisi mitenkään ohi, vaan niin kuin jatkuvasti niitä voi tulla milloin vaan. Kyllä tällaista voi tapahtua milloin vaan. Mutta nykyään ehkä niin kuin poliisi osaa estää näitä aiemmin. Merkittävä määrä koulusurmia ja väkivallantekoja estetään sillä, että ihmiset vaikka vinkkaa siitä asiasta. Tai että ihmiset saa paremmin apua. Eli niin kuin on monta tekijää, mitkä myös on kehittynyt positiiviseen suuntaan ja sitä mä yritän ajatella. Ja kun mä mietin sitä päivää, niin kyllä se edelleen antaa mulle myös taistelutahtoa siinä, että näitä asioita pitää puolustaa. Eli asiat ei ole yhteiskunnassa riittävän hyvin, on edelleen eriarvoisuutta, on haasteita saada ihmisen tarvitsemaa hoitoa. Ja mä ajattelen, että se on toisaalta niin kuin semmoinen ehkä kunniatehtävä, mikä itselle on annettu tämän rankan kokemuksen myötä, että mulle on tullut se, mä oon kokenut itsekin niitä niin kuin rankkoja aikoja ja on jotenkin tullut semmoisia herätyksiä, että haluan näille asioille tehdä jotain.
Minkä sä luulet olleen avaintekijä sun omalla kohdalla? Se, että et jäänyt semmoiseen luuppiin kiinni, vaan pääsit rakentaa elämääsi eteenpäin?
Monta tekijää varmasti on, mutta yksi niistä on varmaan tämä oman niin kuin elämän tarkoituksen ja mission löytäminen. Eli silloin, jos sulla on joku niin kuin syy nousta aamuisin sieltä sängystä ja sanot sillä tavalla, että okei, mä en voi muuttaa sitä, mitä mulle tapahtui tai tuoda ketään takaisin, mutta mä voin yrittää vaikuttaa positiivisesti muiden elämään. Niin se oli niin kuin yksi semmoinen voimakas juttu. Sitten ihan semmoinen niin kuin itsestä huolehtiminen, se, että oppi vähän paremmin sitä. Esimerkiksi meditaatio, tämmöiset asiat auttoi. Rakastuminen auttoi myöskin se, että niin kuin päädyin silloin niin kuin hyvään parisuhteeseen, joka kesti useita vuosia ja niin kuin oli sillä tavalla kokonaisuudessaan hyvä. Niin sillä oli iso merkitys. Oli niin kuin paljon yksittäisiä asioita, mitkä lähti menemään oikeaan suuntaan. Ja mun elämä on ollut sillä tavalla dramaattista, että siinä on ollut hyvin niin kuin dramaattisia, aika karmivia käänteitä ja sitten toisaalta niin kuin hyvin positiivisia asioita ja niin kuin isoja positiivisia yllätyksiä. Ja joidenkin ihmisten elämä ehkä on tällaista. Kyllä mä ehkä joskus toivoisin, että se olisi ollut vähän tasapaksumpaa, mutta sitten taas nämä on tällaisia että niin kuin asioille, että mitä voi. Ja pitää yrittää vaan niin kuin rakentaa jotain niistä palikoista, mitä sulle annetaan.
Sanoit, että olet antanut anteeksi Auviselle. Mitä sä tunnet häntä kohtaan tänä päivänä?
Tunnen niin kuin ehkä harmitusta. Mua harmittaa se, että asiat meni niin kuin ne meni. Kun mä ajattelen häntä, niin en mä tunne niin kuin vihaa. Ehkä niin kuin ajattelen jotenkin, että se on hirveä tragedia kaikille, että näin kävi. Ja jotenkin mä toivon, että hän olisi tehnyt eri ratkaisun. Mutta sitä mä en nyt jälkikäteen voi tietenkään muuttaa, eikä kukaan voi. Mä olen esimerkiksi nähnyt joskus unia hänestä. Kerran mä näin semmoisen unen, missä mä keskustelin hänen kanssaan semmoisessa valkoisessa huoneessa, jossa hän oli sairaalan sängyllä. Eli hyvin tämmöinen kliseinen tavallaan muistikuva. Ja niin kuin musta tuntuu, että se esimerkiksi auttoi osittain sitä asiaa eteenpäin, että pystyy niin kuin hyväksymään sen, mitä on tapahtunut, mutta olla hyväksymättä sitä tekoa millään tavalla. Että jotenkin se niin kuin viha siitä ihmistä kohtaan siirtyy ehkä eteenpäin tai jonnekin pois.
Millaisia neuvoja sä itse antaisit nuorille, jotka kipuilevat ja ehkä saattavat tunnistaa itsessään huonompaan suuntaan meneviä ajatuksia?
Mä ajattelen, että ainakaan yksin ei kannata jäädä. Meillä on Suomessa semmoinen niin kuin hirveä ja jopa tappava niin kuin yksin pärjäämisen kulttuuri.
Totta.
Ja mä ajattelen, että jotenkin voi olla tosi vaikeaa joskus saada sitä apua. Se on ihan totta. Mutta silloin, jos sitä saa, niin se pelastaa monet. Ja auttaa ihmisiä. Ja esimerkiksi niin kuin tämän terapiatakuun osalta niin kuin jotkut on kertonut vaikka somessa kokemuksia siitä, että eipä toisi enää tässä, jolle ei olisi saanut psykoterapiaa. Eli niin kuin se voi auttaa rankoissa hetkissä, mutta ihan myös se, että uskaltaa kertoa ystäville ja muuta. Että yleensä kuitenkin ihmiset niin kuin ymmärtää, kuuntelee, tukee, halaa, mikä se tapa onkaan, millä voi olla niin kuin toiselle apuna. Niin useimmiten me kuitenkin osataan olla ihmisiä toisillemme.
Ehkä jopa vielä tärkeämpää, niin minkälaisia neuvoja sä antaisit vanhemmille? Kuinka toimia, mikäli he näkevät, että nuori oireilee? Koska nuorethan eivät välttämättä itse tunnista niitä. He pitävät niitä normikäyttäytymisenä, mutta vanhemmat näkevät varmasti sen eron selkeämmin.
Mä ajattelen, että olisi hyvä niin kuin, ottaa toki asiaa puheeksi, sieltä vaan lempeästi ja tuomitsematta. Kysyä, mitä kuuluu. Se on mun mielestä hirveän oleellista. Ja sitten niin kuin olla tuomitsematta sitä vastausta, mitä sieltä tavallaan tulee. Ja niin kuin hyväksyä sen, että kaikkea ei voi ymmärtää. Niin kuin mä oon varovainen latelemaan mitään elämänohjeita ja neuvoja, koska kaikkien tilanne on niin kuin hyvin erilainen. Mutta just se, että niin kuin se, että hyväksyy toisia kohtaan sen ihmisenä, niin lopulta johtaa aika pitkälle. Ja sitten ihan käytännön asioissa vanhemmat ja niin kuin ystävät voi auttaa. Et silloin, kun jollain on vaikka elämänkriisi, niin ihan oikeasti se, että niin kuin vaikka käy kaupassa, auttaa siivoamaan. Käy niin kuin vie ihmisen lenkille, jos se haluaa. On tukena eri sosiaalisissa tilanteissa. Hankkii sille apua. Monesti ihmisen on tosi vaikea, iso kynnys itse mennä hakeutumaan vaikka terapiaan tai lääkärin puheille näistä asioista. Se niin kuin käytännössä kulkisi rinnalla, niin sillä voi muuttaa koko elämän suunnan.
Sä oot Alvina monta kertaa tämän haastattelun aikana puhunut sitä, että välillä olet joutunut pohtimaan sitä, että ovatko ihmiset läpeensä pahoja, taipuvaisia pahuuteen. Mitkä ovat sun ajatukset ihmisyydestä tänä päivänä? Mitä ihmisyys ja ihmisenä oleminen merkkaa sulle ja oletko päässyt vielä ratkaisuun tässä kysymyksessä? Ovatko ihmiset läpeensä pahoja?
No, se on varmaan semmoinen kysymys, mihin ei ole definitiivistä vastausta, mutta mä itse olen ajatellut, että mulla on niin kuin helpompaa elää, jos mä ajattelen, että ihmiset ei ole läpeensä pahoja. Että niin kuin, kyllä se jotenkin helpottaa maailmankuvan rakentamista. Sillä tavalla mä näen, että ihmissä on monia sävyjä ja niin kuin, toki tunnetaan psykologiastakin, että näin todennäköisesti on. Kyllä mä uskon, että on semmoisia niin kuin väestön osia, jotka ei voi tuntea esimerkiksi empatiaa. Ja tämä on tutkitustikin näin. Eli kaikki ei vaan syystä tai toisesta tunne sitä. Siihen on ehkä joku evoluutiobiologinen tai joku selitys, minkä takia ihmisistä osa on hyvin erilaisia kuin toiset. Mutta mä en ajattele, että se välttämättä on suoraa pahuutta, vaikka ihmiset tekisikin pahoja tekoja. Ja mä ajattelen, että pahuutta voi myös ehkäistä yhteiskunnallisilla rakenteilla. Eli sillä, että niin kuin on sosiaalisia normeja siitä, että miten muita kohdellaan, opetetaan ihmisiä siinä, miten muita kohdellaan ja niin kuin tuetaan jotenkin myös niin kuin ihmistä kohtelemaan itseään hyvin jotenkin, että just saa sitä psyykkistä apua ja muuta. Kyllä se niin kuin aina on semmoinen kriisi, joka toki voi nousta pintaan, että mulla itsellekin mä oon kokenut väkivaltaa esimerkiksi tämän tapahtuman jälkeen vielä uudestaan ja ne on aina semmoisia kokemuksia, missä niin kuin toki tulee se tunne, että miten nämä asiat nyt menee. Mutta jos löytää se luottamuksen ihmisiin, niin ehkä se perustunne siinä ei kuitenkaan niin helposti horju. Ja nyt kun itse yhteiskunnallisesti on aktiivinen ja politiikassa toimii, niin siinä ehkä myös on oleellista itselle se, että pystyn luottamaan siihen, että muutosta tapahtuu. Ja yhteiskunnan historiassa muutos on kuitenkin tapahtunut pääosin positiiviseen suuntaan. Niin sitä suuntaa, kun jatketaan ja ollaan ihmisiä toisillemme, niin ehkä löytyy vielä parempaa.
Kiitos Alviina ja kaikkea hyvää.
Kiitos.